Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Расія прапаноўвае набыць у Беларусі частку нафтаправодаў, якія ідуць у Еўропу. Стала вядома, што Газпром абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі умовамі. Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Міністры замежных справаў краін Еўрапейскага звязу абмяркуюць пытанне аб увядзенні эмбарга на пастаўкі іранскай нафты 23 студзеня. Пра гэта паведамілі сёння ў кіраўніцтве Еўразвязу. Сустрэча адбудзецца на тыдзень раней, чым планавалася. Магчымая эмбарга на пастаўкі нафты з Ірану – частка апошніх намаганняў краін Захаду, якія імкнуцца спыніць ядзерную праграму Ірану, накіраваную, як яны лічаць, на распрацоўванне ядзернай зброі. Напередадні ЗША, Вялікая Брытанія і Францыя резка судзілі пачатак вытворчасці Іранам нізкаўзбагачанага урану на новым падземным заводзе ў Фардо. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад, выступаючы ў Дамаску, абвінаваціў замежныя сілы ў спробах дэстабілізаваць сітуацыю ў краіне. Асад заявіў, што не адмовіцца ад улады і паабяцаў правесці ў сакавіку рэферэндум аб новай канстытуцыі.
Я хачу, каб адбыўся агульнанацыянальны рэферэндум, таму што канстытуцыя прымаецца не для краіны ў цэлым, а ў імя інтарэсаў кожнага яе грамадзяніна. Мы правядзем рэферэндум пасля таго, як камітэт, створаны для распрацоўкі новай канстытуцыі, завершыць сваю работу. Мяркую, што рэферэндум адбудзецца ў сакавіку.
Выступаючы ў Дамаскім універсітэце, Асад таксама скрытыкаваў лігу арабскіх дзяржаваў за правал, як ён лічыць, яе пасярэдніцкіх намаганняў. 35 чалавек загінулі, а больш за 60 былі параненыя пры выбуху на рынку ў горадзе Джамрут на паўночным захадзе Пакістану. Гэта адзін з найбольш крывавых тэрактаў за апошнія месяцы ў пакістанскім рэгіёне Хайбер, паблізу афганскай мяжы. Гэты рэгіён лічыцца адным з апорных пунктаў ваяўнікоў ісламістаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, у ефіры навіны. Палкоўнік вайсковай пракуратуры Польшчы Мікалай Пшыбыл заявіў, што яго ўчорашняя спроба скончыць жыццё самагубствам выкліканая імкненнем звярнуць увагу грамадскасці на факты карупцыі ў Міністэрстве абароны. Апрача таго, Пшыбыл заявіў, што на яго рыхтавалі замах. У панядзелак падчас перапынку на прэсавай канферэнцыі ў Познані Пшыбыл стрэліў у сябе ў сваім кабінэце, не выключыўшы мікрафона, праз які перад тым кантактаваў з журналістамі. Палкоўнік атрымаў лёгкае раненне ў шчаку. Кіраўнік іранскай паліцыі назваў сістэму інтэрнэт-пошуку Google прыладаю шпіянажу. Іранскія медыі падалі выказванне Ісмаіла Ахмадзі Макадама аб неабходнасці абароны нацыянальнай кіберпрасторы. Кіраўнік паліцыі павітаў з'яўленне іранскага інтранэту, нацыянальнай інфармацыйнай сеткі, якая можа функцыянаваць аўтаномна па-за сувяззю з інтэрнэтам. Пра распрацоўку такой сістэмы было паведамлена днямі. Пры гэтым Ахмадзі Макадам адзначыў, што ўлады не імкнуцца да таго, каб, цытую, адрэзаць грамадзянаў ад вонкавага свету. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг